Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Cum aș putea să introduc tema din seara aceasta? Dacă aș spune un zâmbet în fața morții sau speranță, liniște atunci când finalul ne confruntă? Cuvintele din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 25, sunt unice în toată Scriptura și au fost rostite o singură dată către Marta de Domnul Iisus Hristos. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. În seara aceasta tema am intitulat-o Condamnat la viață. Mărturisesc că am avut intenția să provoace titlul acesta la o anumită descifrare sau eventual să ne pună într-o anumită încurcătură pentru ca să reușim să ne descurcăm. Condamnat la viață, este bine sau este rău? Și eu aș spune, așa cum și dumneavoastră aveți anumite rețineri, depinde cine ne condamnă. Este important cine anume ne condamnă la viață? Cine este cel care rostește această condamnare? Suntem obișnuiți cu condamnarea la moarte. Cam aceasta este expresia cu privire la condamnare, nu la viață, ci la moarte. Atunci când vine condamnare și viață împreună, trebuie să fiu foarte atent la conținutul acestei vieți. Iată cum începe Scriptura, Geneza, capitolul 3, versetul 24. După ce Adam și Eva au ieșit din grădina Paradisului, astfel a izgonit el Dumnezeu pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce unde? La pomul vieții. De ce? Pentru un lucru anume. Și Scriptura ne-l descoperă. Versetul 22 spune că Dumnezeu a intenționat ceva, să-l împiedicăm pe om ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Dumnezeu care nu dorește ca noi să trăim în veci? Da, Dumnezeu care dorește ca noi să nu trăim în veci blestemați, în veci să trăim în chinuri, în suferință, în așteptarea unui final teribil, să avem o viață de nedorit și în felul acesta diavolul să poată să își bată joc de creația lui Dumnezeu la nesfârșit. El, Satana, a sperat că oamenii aveau să mănânce, Adam și Eva, mai departe din pomul vieții, perpetuând astfel existența păcatului și a mizeriei. Ați văzut cum se joacă uneori pisica cu șoricelul? Sau poate vă imaginați, ați auzit. Îl prinde, nu-l mănâncă, dar nici nu-l lasă în pace. Și e o chinuială, o tortură teribilă pe micul șoricel. Până când în cele din urmă își ajunge și el sfârșitul. Dar aceasta nu vine pur și simplu, ci urmează o existență din aceasta groaznică, teribilă, și diavolul acesta a dorit să facă cu fiecare dintre noi, cu ființa umană, condamnat la viață, o viață de nedorit. De aici vine expresia uneori a unor oameni care suferă extrem de mult și care antrenează și suferința altora în jurul lor și spun la un moment dat de m-ar strânge Dumnezeu, de s-ar termina. Este nefiresc, este nenormal, anormal, este de nedorit. Dar viața de pe pământ ajunge și în situații de felul acesta. Iar dacă vorbim despre rata sinuciderilor, nu e cazul să intrăm în statistici, să vorbim acum științific sau știu statistic, dar de fiecare dată este o dramă acolo. De fiecare dată este ceva teribil, groaznic, când o persoană, o ființă, ca mine și ca tine, spune nu mai pot, nu mai suport. Nu este calea cea mai bună. Dar trăim într-o lume de felul acesta, condamnat la o viață pe care, la un moment dat, o găsește insuportabilă. În niciun fel nu vreau să sugerez că sinuciderea este o soluție, este o ieșire. Există o Evanghelie, există o veste bună. Dar intenția diavolului aceasta este de a ne aduce într-o stare în care să considerăm că nu mai există nicio ieșire. Și ați auzit de sinucideri colective care s-au întâmplat pe această planetă și diavolul, dacă ar reuși să ne nebunească pe toți ca să producem o sinucidere colectivă, ar fi foarte fericit să facă lucrul acesta. Este intenția lui. Însă, viața noastră are o altă condamnare care stă deasupra noastră și pe care vrem să o studiem în seara aceasta. Pornind de la viața de zi cu zi și de la realitatea indiscutabilă, pe care vrem, nu vrem, o întâlnim, se confirmă de fiecare dată ceea ce scrie în cartea lui Iov, a suferindului și a răbdătorului Iov, capitolul 14, versetul 1. Omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Se poate face ceva? Vreau să vă prezint în câteva cuvinte ceea ce s-a încercat să se facă, și anume o știre care apărea, agenția Reuters a pus-o în circulație. Eu am luat știrea aceasta de la un predicator, Dwight Nelson. Vorbește despre această știre pe care agenția Reuters a pus-o în circulație. Un primar francez interzice cetățenilor să moară. Motivul? Cimitirele supraaglomerate. Și câteva extrase din această știre. Consiliul local din Lavandou, orășel mediteranean, cere locuitorilor urbei să nu mai moară. Este interzis, este ilegal să încetezi din viață. Primarul este mulțumit, spune în încheierea știrii, că până în prezent cei mai mulți cetățeni au respectat solicitarea Consiliului Local, însă este în căutare disperată pentru un loc de mormântare, pentru o persoană fără adăpost care a decedat recent. Mergem acolo, la Lavandou? Eu l-am căutat pe hartă, am fost curios și l-am găsit. Este undeva la nord de Mediterană, este aproape. Însă, dacă veți verifica modul în care se aplică și astăzi, de câțiva ani știrea, veți vedea că nu are prea mare efect. Cu tot Consiliul, cu toate voturile, e un lucru care nu se poate opri. Iată lumea în care trăim și în care ajungem, în care aterizăm fiecare dintre noi prin naștere. Dar e morbidă perspectiva aceasta. Am spune noi, este reală, este realistă, este un adevăr. Nașterea duce la o stare terminală numită viață. Existențialism adevărat. De când te naști, nu mai spunem să crești mare, nu mai spunem să mergi la școală, să fii sănătos, să faci un lucru sau altul în viață, ci spunem drum bun. Unde anume? Drum bun spre capăt. E morbidă această perspectivă, așa este? Spunea un om credincios. În același fel în care se exprima și Solomon, bine este când ai de ales să te duci nu la o casă de petrecere, ci la o casă de jale, pentru ca să-ți cumpănești mai bine pașii în viață. Nu întreba niciodată pentru cine bat clopotele. Ele bat întotdeauna pentru tine. Poate fi luat și într-un sens pozitiv. Nu e ceva care tot timpul să aducă obsesia morții în viața noastră, ci o responsabilizare, o cumpănire pe care să o avem cu privire la modul în care trece timpul. Exact ce fratele Beniamin ne-a spus la început. Și anume, viața aceasta înseamnă un ceas care face tic-tac și totdeauna mai trece ceva, mai trece ceva, bate, bate și ultima lovitură te omoară. De aceea trebuie să fii pregătit pentru ceasul acesta. Tot din această perspectivă sumbră, din locul acesta numit Pământ, nu se iese decât într-un singur fel. Așa cum se spunea și la Auschwitz. De aici nu se iese decât prin fumul crematoriului, de pe această planetă nu se iese decât prin moarte, decât prin cimitir. Ne naștem plângând. Și adăuga cineva, toată viața, în fiecare zi, ni se explică de ce ne-am născut plângând. Adică dăm piept cu necazuri, dăm piept cu situații și cu situații de felul acesta. O perspectivă atât de realistă, am putea să spunem, este una care nu ne face bine. Și până la urmă ați putea să spuneți în seara aceasta, este corect să vorbim despre moarte, pentru că am ajuns la capitolul acesta, ne privește pe noi, suntem oameni sănătoși care suntem aici. Și, mă rog, ce să facem? Ne rugăm pentru bolnavi, alții sunt moribunzi, vine capătul inexorabil, nu avem ce să facem. Avem nevoie de lucrul acesta? Eu cred că avem nevoie. Dacă ne gândim că primul om care a murit pe planeta aceasta n-a fost nici pensionar, n-a fost niciun om care a zăcut în pat foarte, foarte mult timp, ci a fost cel mai tânăr om de pe planetă, da? Erau patru persoane pe această planetă. Adam, Eva, Cain, fratele mai mare, și Abel, fratele mai mic. El este primul care a trecut la odihnă, care a fost înmormântat. Din punctul acesta de vedere, moartea finală, în sensul încheierii alergării acestei vieți, când inima încetează să mai bată, este precedată și este anunțată de o mulțime de alte înmormântări fără certificat de deces. Sunt înmormântările pe care le facem uneori zilnic în sufletele noastre. Ai vrut ceva, n-ai reușit. Ai avut niște planuri atunci când ai pornit în viață, când te-ai dus la școală, când te-ai căsătorit, când ai întreprins ceva sau altceva și lucrurile acestea nu au mers exact așa. Ai niște prieteni care ți-au întors spatele, poate că te așteptai la o mărire de salariu și ești acum șomer. Câte lucruri nu se pot întâmpla în viața unui om? Și câte fațete nu are realitatea aceasta dură care te obligă să mai înmormântezi câte ceva? De aceea, capitolul 11 din Evanghelia după Ioan începe din această realitate, dar nu ne lasă în fumul acesta sumbru, rece și depresiv al morții. Ne scoate de aici, din absurditatea morții și ne ajută să punem un zâmbet pe fața acestui teribil inamic moarte. Așa începe capitolul 11. Aș dori să merg foarte repede și din cauza timpului, dar și pasajul ne duce printr-un loc prin care e bine să mergem repede, și anume puțin mai sumbru. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Betania, Marta, Maria, Lazar, Lazar este bolnav. Când spune doctorul că cineva este bolnav, a fost la medic și diagnosticul e bolnav, la ce te gândești? De cele mai multe ori te gândești la ce e mai rău, da? Este bolnav. Nu e vorba doar de gripă, nu e vorba că s-a lovit la un deget, este ceva grav. Și deja gândul te duce departe. Versetul al doilea din acest capitol ne învăluie în același giulgiu. Maria este aceea care a uns picioarele Domnului cu mir și le-a șters cu părul ei. Capitolul 12 urmează. Evenimentul nu a avut loc încă, dar este adus aici. De ce a uns Maria cu mir pe Domnul Iisus Hristos? În vederea înmormântării lui, ne explică chiar Mântuitorul. Iarăși această temă, această idee a morții apare aici. Apoi urmărind capitolul 11, am adunat la oaltă aceste referiri, moartea se pare că se extinde. Ea îl urmărește pe Lazar care este bolnav, va trece și asupra lui Iisus care este mereu urmărit de inamici, diavolul are o mulțime de agenți și dorește să-l elimine de pe scenă, radicalii dispar, Mântuitorul este radical, și în cele din urmă se pare că și ucenicii care sunt atașați acestui învățător și împărtășesc ideile sale, mentalitatea sa, filozofia sa, și chiar dacă învie Lazar din morți, că Mântuitorul va face lucrul acesta, planul este ca din nou să fie omorât. Moartea nu se dă bătută. Și avem aceste texte care arată exact lucrul acesta. Iudeii căutau să te ucidă. Moartea este prezentă. Mântuitorul le spune, Lazar a murit. Prima victimă a căzut. Ucenicii spun, Mântuitorul merge, mergem și noi cu el. Pentru ce mergem? Este clar că mergem exact pentru același final. Să anume să murim și noi. Mergem să murim și noi. Din ziua aceea, pentru că Lazar a fost înviat, au hotărât să-l omoare pe Iisus. Și pentru că Lazar a fost înviat, a dat o sărbătoare, a dat o masă. Oamenii au venit și credeau în Iisus pentru că îl vedeau pe Lazar, îl pipăiau și el era viu, au hotărât să-l omoare și pe Lazar. O moarte care dorește să pună mâna pe cât mai mulți, pe fiecare dintre noi. Iată modul în care se prezintă Mântuitorului această situație teribilă care se profilează la orizont. Lazar este pe un drum greu de întors, omenește imposibil de oprit, și anume spre moarte. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Ce ziceți de o asemenea cerere adresată Domnului Iisus Hristos? Este cerere? Parcă nici nu este cerere. Ce este acolo? O notă de informare. Doar îi spunem Domnului lucrul acesta. Este un model de rugăciune, dacă vrem să spunem. Și anume, este atâta încredere în rugăciunea aceasta. Și anume, oricum știm că ne iubești. Chiar dacă ni se întâmplă lucruri teribile în viață, oricum știm că ești alături de noi. Tu ai un plan, tu știi fiecare lucru. Nimic nu ți este ascuns. Și noi îi spunem doar că nu ne despărțim de tine și știm că tu ești alături de noi și nu-ți dăm niciun fel de sfat ce să faci, cum să intervii, când, cum. Este vreo indicație, este vreo referință în textul acesta, ce să faci, când să faci. Doamne, este bolnav. Și până la urmă tu știai și fără să spunem noi. Dar bine este să spunem încă o dată că ne punem toată încrederea în mâna ta. Este un model extraordinar de a arunca acest zâmbet în fața morții și de a arăta că există un stăpân mai puternic decât moartea. Și Mântuitorul intră în acțiune. Intră în acțiune în felul său. Și citind capitolul 11, vedem că Mântuitorul nu intră exact după orarul nostru sau după așteptarea noastră. Citind acest capitol, aș putea să gândesc în toate felurile despre Marta și Maria, care așteaptă ca Mântuitorul să vină și nu vine. Și Lazar, în cele din urmă, moare și Iisus nu se arată. Ce aș putea să zic? Iisus nu odată a intrat în casa aceasta? Iisus mereu venea cu ucenicii? 12 ucenici și Iisus al 13-lea? Masă pentru 13 bărbați? Pune-o, strânge-o, pune-o, strânge-o? Când aveau nevoie, erau aici. Când am avut noi nevoie, nimeni, niciunul dintre ei. Ați fi ispitit să gândiți în felul acesta? Gândim noi în felul acesta uneori? Doamne, am fost credincios. Doamne, m-am rugat de fiecare dată. Și eu când te-am strigat, tu, nicăieri. Nu găsim nimic reproș în capitolul acesta, ci o familie care pune problema în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu știi ce ai de făcut și noi, pur și simplu, ne încredem în Tine. Și iată cum intervine Domnul Iisus Hristos. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați, pentru că lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Cineva conduce. Nu conduc virusii, nu conduce nici moartea, nici o soartă malefică. Eu sunt stăpân pe situație și urmăriți, toate exprimările Domnului Iisus Hristos arată că El este la cârmă, că El știe ce se întâmplă și dacă ai pus un lucru în mâna Lui, lasă-L în mâna Lui cu toată siguranța, cu toată încrederea. El spune, eu sunt învierea și viața. Aceasta o spune în fața morții, în fața mormântului. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, continuă să-i zâmbești morții, pentru că moartea este deja înfrântă, este bătută, nu aceasta este soarta. Lazar, prietenul nostru, doarme, spune Mântuitorul. Dacă eu aș fi auzit sau tu auzi că cineva drag, într-un mod neașteptat, dintr-o dată și-a încheiat viața, nu este așa că plângi, că te necăjești, te zbucium, este numai normal să faci lucrul acesta. Dar Mântuitorul ce spune? Lazar este mort. Maria și Marta au văzut că situația devine de neinversat, de neîntors, și anume Lazar moare. Au fost, cred că, niște clipe teribile. Dar ei au suportat lucrul acesta. Și Mântuitorul spune, Lazar doarme, dar mă duc ca să-l trezesc. Care dintre noi are puterea aceasta, are curajul acesta? Se spune, este bolnav. Și primești telefonul, a încetat din viață. Și spune, nu-i nimic, mă duc ca să-l trezesc. Doarme, dar mă duc ca să-l trezesc. Are cineva dintre noi forța aceasta? E un cumetare, nu pot să spun. Dar acolo era Creatorul, cel care dădea viață. Și El este stăpân. Dacă i-ai pus acestui stăpân cea mai dificilă problemă a vieții tale, atunci poți să fii sigur, poți să dormi tu liniștit, pentru că El trezește. Iată, când ajunge acolo, El este Cel care conduce, El este șeful. Unde L-a spus? Și după aceea, dați piatra la o parte, El este la comandă și orice lucru nu se întâmplă decât la cuvântul Mântuitorului. A strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate și morții au ascultat de Mântuitorul, nu numai cei vii. Și cu picioare legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Mai departe, Mântuitorul tot la comandă rămâne. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. El este învierea și viața. Este stăpân sau nu este stăpân? Citesc capitolul 11 pentru ca să aduc lumină în acest capitol întunecat și sumbru. Pentru ca să plângem sau să ne întristăm, nu ca aceia care nu au nădejde, ci ca aceia care au un Mântuitor, care este stăpân, și care are totul la degetul cel mic. El poate să miște absolut totul în cea mai bună direcție pentru fiecare dintre noi. Și iată că Lazar a înviat. Când citesc capitolul 11, dacă l-am citit așa ca pe un eveniment la care participăm prima dată, ne-am obișnuit cu el. Dar în momentul când Mântuitorul spune, Lazare, vină afară, cred că toți s-ar fi uitat și ar fi zis, oare vine? N-am mai văzut așa ceva în viața noastră. Și mortul apare, este viu. Dezlegați-i și lăsați-i să meargă. Ce ar fi trebuit să se întâmple atunci? Dacă am fi fost noi acolo, dacă s-ar face în fața noastră, cum ne-am manifestat? Am strigat ceva, am zice ceva, am dat drumul artificii, la baloane, ce-am face oare? Nu este un moment plin de explozie, plin de bucurie? Așa este? În capitolul 11 nu reacționează nimeni nici într-un fel. Bucuria a fost, lacrimi au fost. Dar punctul culminant nu este aici, cum ați văzut și în alte capitole. Punctul culminant nu este când pâinea s-a înmulțit și toată lumea s-a săturat. Punctul culminant este în altă parte, când Mântuitorul pune punctul pe I, când spune ce înseamnă Mesia. Și aici, punctul culminant nu este acum, pentru că acesta este un semn, este un indicator. Și Mântuitorul spune să punem punctul pe I în continuare. Unde este punctul pe I? Eu sunt învierea și viața, spune Mântuitorul. Oricine ar fi murit, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cum se încheie aceste cuvinte ale Mântuitorului? Crezi lucrul acesta? Explozia urmează. Ovațiile urmează. Și ce este mai important urmează acum. Iată ce spune Mântuitorul ucenicilor săi. Lazar a murit, mă bucur că n-am fost acolo. Pentru care motiv? Pentru ca voi să credeți. Credința este ceea ce urmărește Mântuitorul. Învierea unui mort, cum a fost Lazar și a fost și fiica lui Iair, n-a urmărit altceva ca Mântuitorul să facă un spectacol, ca lumea să spună extraordinar. Nimeni nu mai poate să facă așa. Mântuitorul a făcut lucrul acesta pentru a turna apă divină la rădăcina credinței noastre, pentru ca să ne prindem de el, pentru ca să știm ce putere are el, câtă sensibilitate și în același timp atotputernicia sa care intră în lucru pentru nevoile mele și ale tale. Ucenicii să creadă. Iată și Marta. Marta are o credință. Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Clar, unde este Iisus, moartea face stânga împrejur și dispare. Unde este Iisus, o mulțime de lucruri ale întunericului dispar din prezența sa. Și această credință a Martei este întărită. Mântuitorul spune, crezi lucrul acesta? Și răspunsul ei, da, Doamne, i-a zis ea, cred. Și ucenicii cred, și Marta crede, și Maria crede. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și Apostolul Ioan încheie cu o expresie pe care bate monedă, și anume, au crezut în El. Citind Evanghelia după Ioan, urmăriți această expresie, mereu așteaptă derularea evenimentelor și să spună că oamenii au crezut în Iisus. Au crezut și ucenicii, a crezut și Maria, a crezut și Marta, și acum mulți din iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Acestea sunt aplauzele, acestea sunt artificiile, aceasta este explozia capitolului 11, și anume oameni care cred în Iisus. Citesc Biblia, vin la biserică, mă leg de un lucru sau de altul, îmi face bine cântarea, poate că îmi face bine o idee, dar Iisus, te încrezi în Iisus, este cu adevărat sprijinul, companionul, tovarășul tău de drum, de călătorie, sfătuitorul tău, crezi lucrul acesta? Crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că moartea a fost înghițită de biruință? Crezi că Iisus a murit și a înviat și că El vine curând pe norii cerului? Crezi că ți-a pregătit o casă în ceruri? Crezi că Mântuitorul dorește ca să fii împreună cu toți cei dragi acolo? Crezi că lucrul acesta este posibil și evenimentul acesta crezi că se va întâmpla foarte, foarte curând? Dacă crezi, vei acționa într-un anumit fel. Dacă nu crezi, vei acționa într-un alt fel. Și Mântuitorul pune această întrebare, crezi lucrul acesta? După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Scopul oricărei predicări, de ori de câte ori deschidem Scriptura, ori de câte ori este o cântare, o emisiune, o carte despre Iisus, despre Evanghelie, este să mă atragă spre El și să simt această iubire, această atracție irezistibilă care este Iisus Hristos. Și El mă așteaptă și de ori de câte ori eu întârzi sau întorc spatele, El este atât de întristat încât plânge. Cel mai scurt text din toată Scriptura, Ioan 11:35. Îl putem învăța toți în seara aceasta să știm pe de rost toată suflarea de aici acest text. Și anume, Iisus plângea. Dar de înțeles acest text, de purtat greutatea Lui ne este imposibil. De ce plângea Iisus? Și unii din cei care erau acolo au spus, Lazar, că a murit Lazar, de aceea plânge Iisus. Putea să plângă Iisus pentru Lazar până acum? Putea să plângă când a auzit că a murit. A murit prietenul meu. Plâng pentru el. Ne întâlnim cu familia. N-am putut să fim la mormântare. Și când ne întâlnim după atâta timp, mormântarea a trecut, nu ne-am văzut, plângem, vărsăm o lacrimă. Sau te duci la mormânt. Iarăși, n-am reușit să fiu la evenimentul acesta teribil. N-am reușit să mângâi familia, să fiu și eu împreună cu ei atunci. Am ajuns acum. Când ajung la cimitir, pui o floare, vers o lacrimă. Mântuitorul, nicio lacrimă. Nimic. În niciuna din aceste situații plânge. De ce plânge Mântuitorul? Există aici un text în Scriptură, aici, aproape, de versetul 35. Și unii din ei au zis, El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Adică Iisus era vinovat și dacă Iisus nu folosește terapie intensivă sau medicină preventivă, n-are nicio șansă să ne ajute cu nimic. Este Iisus puternic și dincolo de moarte sau nu este puternic? Iisus care este văzut doar ca un om. Dacă intervii acum, poate că mai poți face ceva. Dacă întârzii, nu se mai face nimic. Niciodată nu trebuie să lași loc acestui gând. Se mai poate interveni. Dumnezeu mai poate interveni. Niciun om nu mai poate face nimic. Și sunt cazuri pe care medicii le definesc exact în termenii aceștia și spun, omenește, nu mai putem face nimic. Dacă crezi, roagă-te. Și când se vindecă câte unul și câte un credincios din acesta se recuperează, medicul spune, e incredibil, numai Dumnezeul tău, numai credința ta. De câte ori nu s-a întâmplat aceasta? De câte ori ați întâlnit situații de felul acesta? Câte experiențe ați avea să povestiți? El are putere dincolo de moarte. Mântuitorul plânge pentru că El este învierea și viața, are cheile, poate să ne ajute și noi stăm și ne uităm la El și spunem, nu puteai să faci, și acuzăm, îl și condamnăm, îl și criticăm și spunem, n-avem nevoie. Voi aveți exact nevoie de lucrul acesta. Voi mergeți mereu cu morții voștri la cimitir. Voi înmormântați în inimile voastre o mulțime de lucruri. Eu aș putea să vă ajut. Și Iisus plânge. Pentru că eu și tu ocolim exact soluția. Poate că am să spun la un moment dat că nu este academică, nu este suficient de intelectuală. Sunt lucruri mult mai elevate. Nu cred că există ceva mai înalt. Și până la urmă ne place și noi să avem cheile. Dacă umblăm așa, zornăim niște chei ale noastre, nu e mai interesant? Uitați, lucrurile s-au întâmplat așa, eu știu să-i explic asta, știu să-i explic cealaltă. Am studiat și lucrul acesta. Cred că avem nevoie de Iisus la fiecare lucru. Să crezi în învierea morților. Pastore, spunea un tată, fiica mea este doctor în biochimie. Te aștept să creadă în învierea morților. Hai să fim serioși. Ce răspuns are fiica dumneavoastră la problema morții? O mamă care își duce un copil la cimitir. Ce poate să-i spună fiica dumneavoastră? Evanghelia pe care o iubesc, pe care o cred, are un răspuns. Eu nu am cheile, dar știu pe cel care are cheile. De aceea eu mă rog, dar el știe ce face. Eu îi spun vino, dar el știe când vine. Eu îi zic, Doamne, vindecă. El spune, eu știu mai bine cum este spre slava lui Dumnezeu. Și cel mai bine pentru mine este să mă încred în cel care are cheile. Pentru că sigur vine ziua când trâmbița va suna și morții vor învia. Morții care au murit în Domnul vor fi vii. Și clipa cea mai teribilă pe care o trăim astăzi în cimitir, când sufletul se taie, are răni și curge sânge. Și orice vorbă zici, la un moment dat taci din gură, pentru că dacă mai spui un cuvânt în ziua aceea, parcă îl spui degeaba, mai rău faci. Plângi și atâta tot, alături de cei care plâng. Ziua aceea când Iisus vine, acest cimitir este locul cel mai plin de bucurie. Este locul cel mai plin de laudă și dacă vor fi lacrimi, vor fi lacrimile reîntâlnirii. Pentru că Iisus are cheile. Nu am nicio altă soluție. Nu cred că aveți vreo altă soluție. Darwin nu vă poate oferi soluția aceasta. Nici vreun alt filozof, indiferent cine este el, nu vă poate oferi așa ceva. Iisus spune, vă dau exact lucrul acesta. Vă redau toată familia, vă redau toate rudele, toți prietenii de care v-ați despărțit, pe care nici nu i-ați cunoscut pe unii dintre ei. Toți aceștia vor sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacov. Pentru că eu am cheile morții și ale locuinței morții. Iisus așteaptă să facă acest lucru minunat. Dar ca să mă învie, spunea un om al credinței, Iisus a venit ca să învie morții. Singura condiție pentru primirea darului Evangheliei este să fii mort. Adică să mă las în mâna lui Dumnezeu, da? Să-i spun, Doamne, Tu ai cheile, Tu știi ce faci. Nu trebuie să fii bun, nu trebuie să fii înțelept, nu trebuie să fii bogat, nu trebuie să fii ceva. Doar să fii mort. Atâta tot. Și Evanghelia explică ce înseamnă lucrul acesta. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. El știe ce face. Și la urmă va fi bun. Bine. Pentru că ultimul cuvânt nu l-are moartea, ci ultimul cuvânt îl are Iisus, care este învierea și viața. Ce-i vom spune lui Iisus? Poate că ne vom gândi că a fost minunat în Betania în acea după-amiază. Și dacă ne imaginăm, să ne ajute Dumnezeu să-L întrebăm într-o zi pe Lazar în mod direct, ce ai crezut tu, Lazar, atunci când fășia s-a dat de pe ochii tăi și soarele acesta de după-amiază al Palestinei care cădea exact pe fața lui Iisus, pentru prima dată ai văzut această față din nou. Tu care ai spus la revedere acestei lumi și ai plecat cu gândul că la învierea dreptilor vei învia. Ce ai crezut în clipa aceea? Și sunt convins că Lazar a crezut ceva de felul acesta când a văzut fața lui Iisus plină de glorie, de lumină. Sunt în Betania sau sunt în cer? Pentru că unde este Iisus este cer, nu este nimic altceva. De aceea, cine are pe Fiul are viața, spune tot Apostolul Ioan, și cine n-are pe Fiul, n-are viață. Spunea un om al lui Dumnezeu în felul acesta, un gânditor creștin și scriitor creștin, să nu ne temem că viața noastră are un sfârșit. Să ne temem că viața noastră nu are un început. Iar cu Iisus poate să înceapă viața veșnică de pe acum. Cu Iisus speranța unei vieți care să continue fără sfârșit și fără nimic rău, în ceea ce se numește împărăția lui Dumnezeu, o existență care lasă în urmă tot ce înseamnă moarte, tot ce înseamnă absurditate, tot ce înseamnă suferință, este oferta lui Dumnezeu. Să o primim și Dumnezeu va zâmbi, va fi fericit. Și prin răspunsul nostru vom șterge o lacrimă de pe ochii lui Iisus. Vreți să îi dăm acest răspuns? Dumnezeu să ne ajute și să ne dea și nouă zâmbetul vieții veșnice. Amin.